Það er Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég ætla fyrst að bregðast við því fyrsta sem kom fram í andsvari háttvirts þingmanns. Hún sagði hér að hún væri ekki sammála varðandi Isavia. Er hún þá að segja að hún sé ekki sammála því að nota hinn mikla hagnað sem að kemur af millilandafluginu í innanlandsflugið? Ég myndi vilja fá mjög skýr svör og í kjölfarið myndi ég gjarnan vilja fá svör við því hvort að hún sé þá ósammála þeim landshluta samtökum sem að sameinuðust að leggja það til að þessi hagnaður yrði einmitt nýttur í innanlandsflugið og það kom yfirlýsing hér. Ég held að það sé réttmætt að spyrja þingmenni þessara spurninga. Síðan nefnir hún hér að það sé ekki neinn fjárútlát heldur eingöngu heimild. Meiri hluti fjárlaganefndar leggur það til að 50 miljónir af þeim 500 sem að eiga að fara í flugvelli séu einmitt nýttir til þess að byggja upp flughlaði. Og ég held að það sé bara afar gott. En ég hef ekki lesið tölvupósta í dag, ég hef setið hér og fylgst með umræðum og hef hugsað mér að gera það eitthvað áfram.